country has many surprises.
Na Radija 101. Uređuje Željko Matić.
Naš današnji gost je predsjednik Hrvatske matice sindikata Vilim Ribić. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaše pitanje očekujemo na 489101, 489102. Evo, gospodine Ribiću, najavili ste blokadu cijele države ukoliko vlada ne ispuni vaše zahtjeve. Ukratko, što tražite?
Pa mediji su najavili blokadu cijele države. Mi smo najavili mogućnost takve jedne blokade. Ako to naši članovi budu prihvatili, naime, mi bez naših članova ne možemo ništa raditi. Dakle, ljudi moraju sami vidjeti da li je to njihov
interes. Osobno vi ste za blokadu ili ne?
Ne, mi njima to predlažemo jer mi ne vidimo drugi način kako da zaštitimo njihove interese. Mi vidimo da ova posezanja u njihova prava ne prestaju, da će se ona, znamo pouzdano da će se ona nastaviti.
U kojem pravcu?
Pa evo, mi smo već neki dan dobili prijedlog granskog kolektivnog ugovora u kojima se brišu dodaci 10% na plaću za starije radnike, brišu se dodaci za doktorat, brišu se naknade za izradu troškova doktorata, brišu se uvjeti za zaštitu na radu, smanjuju se sindikalna prava, dakle nešto nenormalno. Mi ljude moramo upozoriti šta ih sve može čekati. Dakle, potpuno je neistinita površna interpretacija dijela medija koji su rekli da mi idemo sada u blokadu sustava radi 3%. Ne, mi ne idemo. 3% nije razlog za tako tešku mjeru. I to govorimo našim ljudima i naši ljudi nama govore. Ali ono što jeste razlog su ovi daljni udari koje mi očekujemo i šikaniranje zaposlenika u javnim službama koje traje otkad je ova vlast došla. Evo, i ranije, i za vrijeme prijašnje vlasti.
Premijer je jučer izjavio kako mu je žao što nije odmah na početku mandata rezao plaće u javnom sektoru za 10%. Još uvijek stigne.
Pa on to i namjerava. Mislim, naši članovi i javnost ne gleda u brojke državnog proračuna. Mi vidimo u brojkama državnog proračuna njima fali neki 700 milijuna kuna za plaće u Ministarstvu znanosti. To će ovih biti 10% i vjerojatno i druga posezanja. Dakle, oni su već to predvidjeli. I kada on rekao da više nema rezanja, onda nije bio iskren. Nema rezanja do lokalnih izbora. Nakon lokalnih izbora će biti rezanja. A na njegovu
prema
izjavu,
vašoj računici, njegovu, koliko bi ta rezanja mogla iznositi?
Možda samo da komentiram. Na njegovu izjavu da mu žao što nije ranije rezao te iznose, onda bi ja samo rekao, ja bi ovako preveo tu izjavu. Da, žao mu je što ranije nije zatvorio više radnih mjesta. Jer sa smanjivanjem i strahom i psihologijom koju unosi uslijed tog smanjivanja plaća među građane, time ljudi ne kupuju i time se zatvaraju radna mjesta. Zato raste, uskoro će oni postići svoj rekord. Za vrijeme Linića, kad je žario i palio, 2003. godine, broj nezaposlenih bio je 400 tisuća ljudi. Sada će vjerojatno sami sebe nadmašiti. Dakle, to je posljedica njihove politike rezanja i kresanja. Evo, ali prosite ovo pitanje.
Spomenuli ste moguće smanjenje plaća nakon lokalnih izbora. U kojem iznosu po vašim očekivanjima?
Pa gledajte, najmanje 10% za starije radnike. A ako budu dirali dodatak za doktorat, nije jasno što s time hoće. U jednom ugovoru su ga diraju, u drugom ga ostavljaju. Ali ako budu i to dirali, to je u sustavu znanosti još 15%. To znači da će ljudima smanjiti plaće za 25%. Pa mislim, kako da mi to mirno gledamo? Što da mi radimo? Na koji način da zaštitimo interes? Nema dijaloga, ne možemo doći za stol. Možemo im objasniti da, koja je svrha pojedinog dodatka. Da to nije nikakav rasipanje novaca. Da je to imalo sve svoju funkciju. Mi nemamo pristup stolu.
Dobro, ako nekad jeste, nekad stolu, baš, nije baš uvijek imalo svoju funkciju, ali dobro, da se vratimo.
Imamo, evo, ajde da samo to kažem u kratkoj jednoj rečenici. Itekako je imalo uvijek svoju funkciju, zato jer su upravo zbog jedne dogme koja se zvala rasterećenje gospodarstva, sad je izlazak iz krize, onda je bila uvijek je bio udar na javne i državne. I tako tako da se osnovica nije dizala ili se dizala minimalno ili je bila zamrznuta po 3-4 godine u vrijeme kad su sve druge plaće u zemlji rasle po stopi od 7% godišnje. E onda u tom vremenu su sindikati i njihovi ministri zajedno pokušavali nekako popraviti tu cijenu rada da ljudi ne bježe iz tih njihovih sektora, pa su izmišljali te razne dodatke. Da su vlade tada dizale osnovicu, kako su rasle i drugima plaće, ne bi bilo ni tih dodataka.
Da,
to je jedna kompenzacija i to slaba kompenzacija.
Da se vratimo ovim najavljenim blokadama, dakle, pretpostavljamo da blokirate cijelu zemlju, Grčka pa i Španjolska blokirani su svako malo. Što se postiglo tamo blokadama? Ništa.
Pa kako ne, mijenja se svijest. Znate, mijenja se svijest, vidi se da bi vrag mogao odnesti stvari. Gledajte,
postiglo se u tom smislu u Grčkoj da Grčka sada traži od Njemačke ratne reparacije iz Drugog svjetskog rata u iznosu 184 milijarde.
Ne.
Hoćemo li
mi možda
tražiti od Njemačke da nam da ratne reparacije? Situacije, mislim da i ne bi baš mogli.
To što Grčka u ponovnim gubicima nije zato što su ljudi na ulici, već zato što ljudi na ulici predobro vide i znaju. I u Španjolskoj i Grčkoj vide da ovakva politika rezanja samo produbljuje deficit i javni dug. Pa javni dug je u Grčkoj puno veći. Sad se ljudi pitaju na ulici. Mi razgovaramo s njihovim sindikatima i znamo. Laži koje širi medijska, kapitalistička propaganda širom Europe su fascinantne. To što se o Grčkoj priča uopće nije istina. Naprimjer, ljudi u Grčkoj znaju, pitaju se, ako ćemo 2014. prema prognozama trojke imati još veći javni dug, i još veći deficit nego što ga imamo sada, unatoč mjerama štednje, onda čemu mjere štednje? Pa zato Siriza dobiva toliki broj glasova.
Da je i u Hrvatskoj i u Grčkoj netko taj novac potrošio.
Apsolutno, ali je netko i taj novac...
A nije ga zaradio.
Moja potrošnja je nečiji dohodak. Ako je netko u Grčkoj taj novac potrošio, onda je netko od toga zaradio. Znate, onda je netko, znate ko je zaradio? Zaradila je ta Njemačka, ta Francuska i ta Belgija koja sada, ili Engleska koja sada Grčkoj drža lekcije. Pa nisu oni u tome bili izvan događaja, izvan priče. Pa oni su bili koji su poticali Grke da uzimaju kredite. Pa šta je običan, jel običan grčki čovjek, radnik, bio taj koji je trebao znati da će zemlju sada uzimanjem kredita on dovesti u veliki deficit. Pa to ljudi nemaju u predužbi kad idu u banku,
ne znam, ja mislim
kad uzimaju kredite.
Da bi postala jedna, da se razumije.
Dakle, koji od toga imao koristi? Čak ni njemački radnik, pazite, ni njemački radnik nema koristi od trenutne njemačke privilegirane pozicije. Meni se žale njemačke sindikate. Kaže, ljudi, nemamo mi od toga koristi. Koristi ima financijski kapital. Njemačka ima suficit. Sa tim suficitom izvozi kapital u ove zemlje, Grčku i Španjolsku, koje imaju visoke kamatne stope. I na tome sjajno financijska industrija zarađuje. Ali njemački radnik nije imao rast realne plaće u zadnjih 12 godina. Dakle, očito se radi o problemu klasne naravi. Radi se o tome da postoje sektori u okviru cijele Europe koji jako dobro profitiraju, klasa i slojevi, na račun i na štetu običnih ljudi i u Grčkoj i u Njemačkoj.
Da se vratimo na ovu hrvatsku situaciju. Ja sam samo htio konstatirati da tamo blokade nisu razriješile problem. A bojim se i da neće.
Ali beskrajno su važne. Stvaraju promjene u političkoj konstelaciji. Jača Siriza, otvara se pitanje smisla mjera štednja, jer mjere štednje su teorijski već odavno razorene i degradirane. One su jasno je teorijski da ne mogu dati rezultata. To su napravili dva Nobelovca, Stiglitz i Krugman. One nemaju teorijske šanse na uspjeh. Zašto se dalje održavaju? Zato što postoje interesne skupine kojima to jako odgovara, a to su moćni financijske
lobije. Da se vratimo Hrvatskoj.
Dakle, njima je važnije da se vraćaju dugovi tih zemalja, nego da Grci i Španjolci imaju posao. To je cijela priča.
Evo da se vratimo hrvatskoj situaciji. Danas vam je na vaše sindikalne zahtjeve i kritike odgovorio potpredsjednik vlade Branko Grčić, upravo ste to pročitali.
Jeste
zadovoljni odgovorom?
Ma ne, to je gospodin Grčić koji je jedan fin čovjek i koji, evo, ja imam poštovanje prema njemu, za razliku od nekih drugih ljudi u vlasti, koji ima dijaloške kulture, za razliku od premijera Linića, Mrsića i Jovanovića, ali gospodin Grčić ima te kulture, ja ne bih htio biti pre njemu jako grub, ali to što je on napisao promašio je strategiju, strateški je promašio ono što piše. On govori tu neke stvari, da zapravo ne vidi da cijela politika vodi zemlju u daljne dubioze. Imate, na primjer, jednu zanimljivu rečenicu koja kaže da su oni u godinu dana prepoznali sve probleme. Pa to su trebali napraviti prije 8 godina, su bili u oporbi, prepoznati sve probleme. Znači, oni su došli na vlast, zato mi stojimo. To je ključno u njegovih 21 točaka, ta rečenica. Oni su prepoznavali probleme u godini, lutali su tamo, vamo, bauljaju i to svi već znaju. Dakle, odgovorni su zato što zemlja nema perspektivu rasta. Nisu je stvorili. I govori isto kako banke su u teškoćama, kako je takozvani kredit crunch, odnosno stiskanje kredita, nema kreditne ekspanzije. Pa da, nema, ali zato su oni odgovorni da se to promijeni. To je ključ izlaska iz krize, da se moguća likvidnost, da se može plasirati u industriju, da bude projekata. Da bi to bilo, mora biti neko ko će to poticati. Nema nikoga, to neće napraviti ni sindikati ni crkva. Jedini koji to može napraviti u vrijeme kad se svi boje, kad su svi zaplašeni, i građani i poduzetnici, to jedino može napraviti država.
Ali zar neće,
oni su trebali stvoriti pretpostavke,
ali neće,
da se ta likvidnost upotrebi.
Gospodine Ribiću, najavljena blokada da. Kompletnog sustava na kraju školske godine u jeku turističke sezone zapravo sigurno neće poticajno djelovati na gospodarstvo. To će zapravo dovesti do novog sunovrata. Ali da vas još jednu stvar pitam.
Imate, odlično ste rekli. Ajde onda nek brzo to vlada shvati. Nemojte meni to reći. Nek brzo to vlada shvati, nek nas zove brzo na razgovor i neka da se dogovorimo o našim zahtjevima.
Pa navodno nas zovu, ali
nemojte
nećete.
Zaboraviti. Ne, to ne. To je neistina. Ne može on mene zvati, godinu dana nije htio sjediti, s gađanjem govori o nama i prezire nas. I onda nas zove sedam dana prije najavljenog velikog prosvjeda i prije lokalnih izbora. E, tako se igrati nećemo. To smo već preiskusni da bi nasjeli na to.
Moram vas još kad je u pitanju kultura dijaloga pitati jednu stvar. Jučer vas je premijer nazvao sindikalnim glavešinama. Ta sintagma je, pomalo moram priznati, zaboravljena, a koristila se u socijalizmu za partijske glavešine i označavala moćne, bahate, arogantne i ne baš pametne partijske funkcionere, je tako?
Tako je. Da, ja sam, to je samo u nizu jedno od razočaravajućih. Pa ja bih poručio premijeru, ako on ikad mene čuje, a mislim da ne želi čuti, da odmah stvori blokadu čim ja valjda progovorim, ili netko od nas iz sindikata, nisam važan ja. Dakle, ja bih mu htio poručiti da ga molim da objedinjuje ljude u ovoj zemlji. Molim ga da nas povezuje. Molim ga da nas sasluša. Evo, ja molim, dakle nisam bahat, ne, ja jednostavno molim, dajte sjedite sa svima u ovoj zemlji za stol, dajte razgovarate, dajte slušajte, pa niste toliko pametni, pametni ste, pametni, ali niste toliko pametni, da nikoga ne morate slušati, nijedan ljudski um ne može sve shvatiti.
Premijera da. Vjerovatno i vladajuću koaliciju smeta što vi zapravo planirate prosvjed na dan izborne šutnje, da se time zapravo ne svrstavate uz jednu političku opciju, ovaj put HDZ, jer od tog prosvjeda vladajući sigurno neće imati koristi. Najavljujete do duše i štrajk na dan izborne šutnje, ako je to subota, pa ne znam ko uopće radi.
Nismo štrajk.
Zašto prosvjed na dan izborne šutnje? Time birate stranu.
Evo ovako, to su nam govorili HDZ-ovci 2009. kada smo u tjednu pred lokalne izbore počeli štrajkati u srijedu i trebali štrajkati do subote, a u subotu imati velike demonstracije na dan izborne šutnje. Tada smo štrajkom prisilili vlast da odustane od svojih namjera. Odnosno, da nam da kompenzaciju za svoje namjere. To je jako bitno. Dakle, vlast, našli smo kompromis. Mi smo sposobni naći kompromis. Tada je vlada rušila plaće 6%, a mi smo za uzvrat dobili niz kompenzacija. I onda smo našli dogovor. I ostalo je 6% manje. Ali smo dobili vrlo, vrlo važan ugovor. Prevažan. E, a sada je situacija ista. Da, gospodo, ako vi možete zakonom rušiti međunarodne konvencije, ako možete derogirati kolektivni ugovor i time kršiti međunarodne konvencije, ako možete zakonom kolektivno pregovaranje, što je naša svetinja, učiniti besmislenim, a time učiniti besmislenim i štrajk, a time učiniti besmislenim postojanje sindikata, ako sve to možete, onda i mi možemo kršiti vaše političke svetinje, kao što je floskula o danu izborne šutnje. Onda je za nas to floskula. Onda ako neko to proizvodi u ovoj državi, rušenje temeljnih demokratskih principa u socijalnoj sferi, onda će građani odgovoriti na način na koji mi sada razmišljamo.
Evo ovako, podršku vam je dala Katolička crkva. Zašto se ne ogradite od te podrške? Govorim načelno, to je institucija koja striktno zabranjuje svojim djelatnicima, ne mislim na svećenike i časne sestre da se razumijemo, već recimo profesore, odgajiteljice ili novinare, sindikalnu aktivnost u svojim institucijama. Što će vam podrška takve institucije?
Hrvatski građani, 90% hrvatskih građana se deklarira kao katolici. To znači da je 90% naših članova katolici. Našim članovima podrška takve institucije nešto znači.
Zašto vi ne utječete na Katoličku crkvu u Hrvatskoj da dopusti sindikalno organiziranje u svojim ustanovama?
Pa zato što nije uobičajeno sindikalno organiziranje ni u jednoj crkvi u Europi, a mi se možemo, mi se možemo s tim pitanjem pozabaviti. Moram priznati da se tim pitanjem mi nismo temeljito pozabavili. Ja vam se zahvaljujem na ovoj opservaciji. Ja se s vama slažem. Otvorit ćemo pitanje sindikalnog organiziranja u crkvi.
I to je netočno kad ovo što ste rekli. Naime, u većini zemalja je to dozvoljeno. Sindikat djeluje čak i u samom Vatikanu. Moram priznati,
moram priznati da ne znam.
I sad ću vam u ovom prvom dijelu, dakle, Vatikan je dopustio sindikalno organiziranje, jednom su čak imali i prosvjed, skupili su se na trgu Svetog Damasa, izmolili očenaš, a kasnije je šef sindikata dobio otkaz. Dakle, nije bila neka revolucija, ali sindikat je u Vatikanu djeluje. Naš današnji gost je predsjednik Hrvatske matice sindikata, Vilim Ribić. Čujemo se nakon glazbenog broja.
Intervju tjedna Radija 101.
Naš današnji gost je predsjednik Hrvatske matice sindikata, Vilim Ribić, slušamo vaša pitanja. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, pitajte, gospodine Ribić, stavite slušati.
Pozdrav gospodine Masiću, vama i gospodinu Ribiću.
Pitajte.
Također.
Gospodine Ribiću, imate, potpisali ste 2009. ugovor, kolektivni ugovor koji ste, gdje vam je smanjeno plaća, ne 3, nego 6%. Pa niste radili niste blokirali državu. To je prva stvar. Druga stvar.
Mogu ja na prvu stvar odgovoriti?
Ne, čekajte, stanite malo. Ja ću poslušati, ne mogu ja vas...
Ja ću zaboraviti, ako postavite 5 pitanja.
Okay.
Druga stvar. Imate radnike, recimo, i u državnim, a bogami i u javnim službama koje uopće ne bi tamo trebali biti. Pa onda bi trebali napraviti tako da, recimo, ljudi koji dobro rade, treba ih nagaliti. Oni koji loše rade, treba dobiti otkaz. A treća stvar, koliko je malo slijepo vaša plaća i da se vi tako kao borite za radnika, a koliko je vaša plaća, malo lijepo.
Hvala. Evo, tri pitanja od kraja. Koliko je vaša plaća?
Ajmo prvo od kraja. uvijek kada smo u nekim demonstracijama ili nečemu, onda se jave oni koji pitaju kolika je naša plaća. Dakle, reci. Naša je plaća onolika koliko određuje tijela sindikata. Koliko sam isto zaposlenik, reći ću, ja sam isto zaposlenik koji tamo radi i dobivam plaću prema pravilniku i pravilima organizacije u kojoj radi. Bilo ko drugi koji dođe na to mjesto će imati isto plaću.
Recite kolika je.
Evo, pa reći ćemo, to se zna, to cijela javnost zna. Ja mislim da moju plaću svi znaju. Drugi sindikalaca ne znaju, na nekim od njih je i
veća. Mogli ste reći već pet puta.
Moja plaća, reći ću, ali to je dobro, to je važno sve razjasniti. Moja plaća onaka kakva je plaća mojih članova ovim godinama života i godinama staža.
To iznosi
13.000 kuna i sada smo ju smanjili, kao što su i svim mojim članovima smanjene plaće za 3%, tako su u mom uredu, svim našim mojim zaposlenicima.
13.000 kuna neto.
Tako je.
Dobro, to smo razriješili. Drugo, zašto niste blokirali državu 2009.
Mi smo blokirali državu 2009. ali je vlada našim zahtjevima popustila. To sam rekao malo prije. Čudim se da to kolega...
Bojim se da je te godine država 2009. blokirala nas, ali dobro.
Čekajte. E, ovako je bilo. U četvrtom mjesecu je rebalansom proračuna nama smanjene plaće suprotno našim ugovorima koje smo imali. Najavili smo štrajk za peti mjesec. 13.5. smo počeli sa štrajkom. Pregovarali smo 28 sati, bez, to se mnogi sjećaju, bez prestanka. U 3 sata u noći ujutro je vlada popustila i mi smo tada potpisali sporazum. Dakle, netočno je da smo mi tada za 6% šutili. Samo je točno to da vi, da slušatelj to zaboravio.
I još treće pitanje da dobijemo ovo, to je pitanje koje ja mogu nadopuniti slušatelja. Dakle, od 2008. do sada 177.000 ljudi zaposlenih u realnom sektoru je dobilo otkaz. Ostalo je bez posla. Koliko je u javnom, odnosno državnom sektoru u tom razdoblju ljudi ostalo bez posla?
Evo ja, na pitanje toga zašto su, prvo je bilo pitanje, ovako onda ću odgovoriti na ovo vaše. Bilo je pitanje zašto ljudi u javnom sektoru imaju iste plaće, a različitu kvalitetu rada. Ja se u ovom pitanju sa slušateljem slažem 1000%. Da se on u to može uvjeriti, evo danas ima u jednim novinama moj intervju, nećemo ih reklamirati.
Jutarnji list.
Ima intervju gdje upravo to govorim, da je takav sustav, bolestan sustav. Dakle, gospodine, ja se s vama potpuno slažem. Na vaše pitanje koliko je ljudi ostalo bez posla u
javnom, odnosno državnom sektoru. Ja sam odgovorio, u privatnom 177.000.
Šta je tu jako pogrešno, gospodine Matiću? Jako je pogrešno praviti razliku po
ne,
kriteriju...
Ne, ali odgovorite na ovo pitanje. Koliko je u državnom ostalo bez posla? Da li je uopće ostalo u državnom bez posla? Da li je, su točne informacije prema kojim se javni, odnosno državni sektor...
Pitanje, onda naravno da to ide vama na mlin vaše pretpostavljene tvrdnje.
Ovako, gospodine Ribiću, da li je možda od 2008. do 2013. godine povećan javni, odnosno državni sektor? Da ili ne?
Da li ćete vi meni, kad ja vama dam činjenice i podatke, da li ćete vi meni omogućiti da ja obrazložim tu situaciju?
Samo recite, evo, ali kratko.
Ne želim odgovoriti, ako samo kažem na podatke i činjenice,
dakle, ja
onda ćete, ne, ako samo kažem činjenice, onda ćemo ostati na jednoj pretpostavljenoj tezi koju ovdje vi lansirate.
Ali to je samo jedno od pogrešna. Pitanja, niste mi odgovorili na pitanje. Koliko je ljudi u javnom, odnosno državnom sektoru u posljednjih 5 godina, odnosno 4 za koje imamo statistike, ostalo bez posla, ili je možda državni, odnosno javni sektor unatoč recesiji povećan. Mi smo svjedoci svakodnevnog zapošljavanja, po Bog te pita kakvim kriterijima, koje kakvih agencija i čuda.
Prema našim podacima, državni sektor nije povećan, ali ako je povećan, onda je zato odgovor
ali nije
netko,
smanjen.
Ali dajte da, to je isto kao ono pitanje grčkih radnika. Ovoga. Pa ako je povećan državni sektor, pa nisu ga povećavali radnici, moji članovi u državnom javnom sektoru, nisu ga znanstvenici i učitelji povećavali. Povećavala ga je neka politika.
Ne morate baratati podacima. U Hrvatskoj je 20% djece u školama manje, pa bi bilo logično da recimo bar 5% učitelja bude manje.
E pa vidite, tu niste u pravu, da. Daju se otkaze kad postoje tehnološke viće.
I koliko je otpuštenje?
Pa to ja, taj podatak ja ne znam, ali postoje otpuštenje. Nisam ja državna institucija.
Moramo pustiti drugog slušatelja da puno
da čeka. To je prevažno pitanje. Ne možemo uspoređivati državni javni sektor, jer je to jedna umjetna usporedba. Državni i privatni sektor. Privatni sektor nema, to je tržišna ekonomija. Privatni sektor otpušta ljude kada nema narudžbi, kada nema posla. Javni sektor isto otpušta ljude,
gospodine Riviću,
kada nema narudžbi.
Meni je to kristalno jasno, ali moram vam,
pa dajte,
mi smo u ovoj zemlji...
Dajte mi recite, da li su smanjene narudžbe u obrazovanju i u zdravstvu?
Ne, ne,
da li je u vrijeme krize manje bolesnih ili više bolesnih? Da li je trebalo otpuštati ljude u obrazovanju? Da li je vrijeme ulaska u Evropsku uniju? Da li su smanjeni poslovi u državnoj upravi ili povećani?
Morate biti svjesni realnosti. Ja vam govorim, tamo gdje nema realnog sektora, tamo gdje nema realnog sektora, gdje nema proizvodnje i stvaranja novih vrijednosti, nema nikakvog zdravstva, nema škola.
Kako nema realnog sektora?
Kako nema realnog sektora?
Pa znate li vi koliko grana zapravo posluje sa profitima u ovoj zemlji? Jeste li čuli, jeste pogledali malo statistiku? Farmaceutska industrija, duhanska industrija, naftna industrija, financijske institucije. Ja bih sad mogao nabrajati 20 sektora koji posluju sa priličnim profitima.
I mislite da ih treba oporezovati još više?
Pa ja mislim da treba stvoriti pravdu u ovoj državi i zato je odgovorna vlast u ovoj državi. Ne može obrazovanje biti na 84. mjestu, na 74. mjestu, čemu ćemo mi imati konferenciju za tisak u ponedjeljak, od 74 djelatnosti po plaćama za visoku stručnu spremu. Pa to je potpuno jasno o čem se radi. Radi se o potpunom zanemarivanju najvažnije, najključnije industrije u ovoj zemlji. To je industrija znanja.
Ja sam htio reći da su nas učili u onom bivšem sustavu da najprije postoji baza pa onda nadgradnja, ali dobro, imamo
to
pitanje slušatelja.
To su vas učili sjajno u bivšem sustavu, da. A tada u tom bivšem sustavu bila je baza, bila je baza i nadgradnja, a od tada
pa
to,
ga je vrag odnio i sustav i bazu i nadgradnju. Imamo pitanje slušatelja. Halo?
Dobar dan, gospodine Matiću. Poslaću vam račun, dugo vas čekam.
Dobro. Pošaljite, Mudrinić mora nešto zaraditi. Ajde,
dobro,
pitajte.
Dobro. Svaki pozdrav lijepi vama i vašemu gostu, ali malo ste se zapetljali ovih zadnjih par minuta. Ovako bi molio gospodine Ribiću. Ako je gospodin Matić vas pita 160 tisuća u realnom sektoru da je izgubljeno...
177.
Ne, u 77 u godinu i u godinu nešto dana, a 160 u zadnjih nekoliko godina. Jel?
177, pitajte.
77, dobro. Ovako, što se tiče toga da se zapošljavaju u ovim drugim sektorima i u državnoj upravi, tako je, pa gdje će se drugi zaposliti ako ovo drugo sve se gubi radna mjesta? Pa naravno da su oni svoji, svi ovi prije i ovi sada nakrcali u ove službe ljude. Međutim, nije problem u tome, problem je u tome zašto se ne otvaraju nova radna mjesta. Ovaj sada prosvjed vaš, ja gospodine Ribeću u potpunosti podržavam, ali vi trebate pozvati i zaposlene da iziđu i nezaposlene i studente i srednjoškolce i tako dalje, jer se traži, poanta je promjena smjera. Promjena smjera nije ako ćemo prodati Croatia osiguranje, promjena smjera nije ako ćemo prodati Poštansku banku, promjena smjera nije ako ćemo isto tako napraviti sa drugima kao što smo napravili sa Plivom, promjena smjera nije, na primjer, ako njemačka država je vlast...
Dobro, gospodine, shvatili smo... Okay.
Malo, čekajte, pitanje je...
Pitajte, minuta ste u eteru, pitajte.
Evo, trenutak. Ja vas lijepo molim, ovaj politički sistem je dotrajao. Njega treba mijenjati... Prema tome, vi trebate tražiti od ovoga, osim promjene smjera, politike i način biranja zastupnika. Prema tome, politika...
Dobro, gospodine, govorite 5 minuta, još niste ništa pitali.
Hoće li se, na primjer, tražiti referendum za novi izborni zakon i da možemo birati drugačije svoje predstavnika?
Ne, dobro, ono... shvatili smo, okej.
Okay. Da, hvala.
Ali ja mislim da je ovaj šteta za ovog slušatelja, ja mislim da ovaj slušatelj jako duboko percipira i razumije hrvatsku političku i društvenu stvarnost.
Dakle, postavljavanje pitanja koje mene zanima.
To su naša stajališta, ja bih to podržao.
Vi ste najavili i raspisivanje referenduma na kojem biste glasovali o povjerenju vlade. U čemu je smisao takvog referenduma koji je po meni u startu neustavan, čak i protuzakonit, jer hrvatski ustav i hrvatski zakoni jasno govore o gdje je mjesto u povjerenju vlade. Glasuje se o povjerenju vlade u Saboru, je li tako? U čemu je smisao tog referenduma?
Po hrvatskom ustavu vlast pripada narodu i narod je suveren.
Da.
Narod je vrhovni kriterij svega i svačega.
Ali o povjerenju vlade se glasuje u hrvatskom Saboru, ne
nećemo,
na ulici.
Ne, mi nećemo imati o povjerenju vlade, već o prijevremenim izborima. Mi ćemo tražiti prijevremene izbore, pa neka narod na izborima odlučio o povjerenju vlasti. To je to.
Je li to, ima li to uporišta u Ustavu, s obzirom da opet...
Ima, jer je narod suveren po Ustavu.
Da, ali u Ustavu jasno piše, jasno su definirani uvjeti pod kojim se raspisuju prijevremeni izbori. Pretpostavljam da vam je to jasno. Prijevremeni izbori se raspisuju u trenutku kad vlada izgubi povjerenje u Saboru. Zašto bi nju obvezivao ikakav referendum u tom smislu?
Pa pravnom smislu to ćemo još vidjeti da li obvezuje, ali postoji politički smisao i moralni smisao. Znate, ako netko za dvije godine nema rezultata, ako je iskršio sva svoja predizborna obećanja, ako je napustio svoj predizborni program, ako luta već godinu i pol dana i ako krši temeljne demokratske principe i pri svemu tome nema rezultata, taj više nema šta raditi na vlasti. Razumijete? To je jednostavno. Dakle, taj ne razgovara ni s kim, posvađa se sa svima u državi, nema gospodarskih učinaka, mijenja svoje koncepcije, lago je prije izbora, pa šta, zašto je onda on dalje na vlasti? Zašto? Zbog čega su oni dalje na vlasti? To je jedino pitanje.
O tome ćemo razgovarati u trećem dijelu današnjeg intervjua tjedna. S nama je danas Vilim Ribić, čujemo se nakon glazbenog broja.
Intervju tjedna, Radija 101.
Danas predsjednik Hrvatske matice sindikata Vilim Ribić. Tražite prijevremene izbore, danas čitam, traži ih i predsjednik najjače opozicijske stranke Tomislav Karamarko. Usklađeno ili neusklađeno, nakon 1. srpnja doduše traži.
Pa, potpuno neusklađeno. Mi o HDZ-ovoj ekonomskoj politici mislimo jednako loše kao i SDP-ovoj.
Sve najgore.
Da, sve najgore. I ovaj prijedlog koji je sada izašao od gospodina Njavre, jedan skandalozan prijedlog, to je demagoški prijedlog, 20 milijardi bi oni smanjili. To isto ko što je prije izbora Linić govorio da će otpustiti 70.000 ljudi u javnom sektoru, pa što ih nije otpustio sada? Nije otpustio nikoga. Dakle, priča se bez veze u ovoj hrvatskoj politici. Taj HDZ je jednako štetan za razvoj Hrvatske koji je ovaj SDP. Dakle, po našem mišljenju nema bitne razlike između te dvije stranke, osim što se one razlikuju na izbori... od one ko više voli Ustaše, ko više voli Partizane. Evo, to je jedina razlika.
Slažem se s vama, ali na izborima će neko dobiti. Ko je ta treća snaga?
Pa neka se stvori treća snaga. Mi šaljemo poruku svim ozbiljnim ljudima, političkim ljudima ove zemlje, stvorite treću snagu. Mi ćemo je poduprijeti. Dobar. Stvorite, tu ima puno ozbiljnih ljudi. Imate i Gabrića, Nacionalni forum, imate i Ljubo Jurčića, imate i Lovrinčevića, imate ekonomiste vrhunske, imate i Lesara, imate i Kosora, ovoga Darinka. Dakle, ima, neka se jedna stvori lepeza, neka se izađe kao treća, oni sami neće ništa napraviti odvojeno.
Dobro. Jedan od odgovora iz vlade na vaše zahtjeve je uvijek isti, zapravo. Mi bi dali novca, ali novca nema. Vi tvrdite da novca ima.
Pa nema novaca kad oni donesu proračun po kojem nema novaca. Pa onda sad u proračunu su napravili da fali 700 milijuna kuna za plaće. Dakle, sad će ih uzeti 10%, da onda stvarno nema, kad su tako doneli odluku. Oni su mogli,
kome
doneti...
su mogli uzeti, a nisu?
Bogatima i privilegiranim granama koje su granama koje su u dobro i prepoznate kao visoko profitalno usred krize. Dakle, mogli su uzeti bankama, sada Europska unija, ja sam se zavratio iz Brisela, na jednom savjetodavnom odboru Europske komisije, to bi rekao vrh Europe, Europska unija uvodi porez na bankarske transakcije 11 zemalja eurozone, prihodit će 35 do 40 milijardi eura godišnje koje će ubaciti u javne investicije. Dakle, ako to rade Francuska, Njemačka, i, a zašto to ne radi Hrvatska? Hoću da vam kažem zašto. Pa zato jer su banke financirale predizbornu kampanju SDP-u. Pa to je jasno ko dan. Pa nije radni čovjek, nisu učitelji financirali, pa zato tako i prolaze. Banke se ne diraju jer su one financirale predizbornu kampanju i krupni kapital zajedno. Pa vraćaju se dugovi, zato se ostaje na vlasti. Pa nije narod suveren, je samo on u Ustavu. Pravi suveren je krupni kapital.
Vi ste spomenuli i mogućnost zapravo štampanja novca.
Pa i to ne treba si, to je dogma, znate. Inflacija je loša jer stvara na dulji rok ekonomsku nestabilnost. Ali ja sam sad u Briselu čuo izvanrednu misao jednog profesora sa La Sapience iz Rima, talijanskog predstavnika u tom odboru, koji jednostavno rekao, stabilnost, 5 godina ove krize jasno pokazuje da inzistiranje na stabilnosti ne dovodi do rasta. Ljudi, obrnuto je. Samo rast može stvoriti stabilnost. Dakle, mi možemo naštampati novce, imati inflaciju 6-9. Naravno da to ima štetne posljedice. Ali je puno štetnija posljedica, ali tu se ne bira između dobra i zla. I onda
ćete vi tražiti povećanje plaće za tih 6-9%.
To nije izbor između dobra i zla. Da, tražiću, to je loša strana inflacije. Nije izbor između dobra i zla, već je izbor između zla i manjeg zla. Dakle, manje je zlo imati inflaciju od 6-9%, nego da mladi ljudi bježe iz ove zemlje i nemaju nikakvu perspektivu za radne mjesta. Svi instrumenti ekonomske politike, a to je i monetarna, i inflacija, i tečaj, i deficit, sve to mora biti usmjereno prema otvaranju radnih mjesta. Zašto to ova vlada ne radi? Zato jer njome diktira ideologija financijskog kapitala, domaćeg i inozemnog jednako.
Moram vas prekinuti tu. Dakle, mi smo zemlja, slušatelji se stari vjerojatno sjećaju, koja je imala itekako iskustva sa inflacijom i štampanjem novca. Jedna od najzaposlenijih tvrtki je bila Topčiderska tiskara. Imali smo situaciju u susjednoj Srbiji gdje se tiskao novac strahovito. Nije bilo nikakvog rasta, nije bilo ničega i sve otišlo
pravo. Da, tamo su inflacije bile od 30-80%. Ja ne govorim o tome. Postoji nešto u ekonomskoj literaturi, teoriji koja se zove targetirana ciljana inflacija. Vi možete podesiti instrumente da imate inflaciju 6-9, da dobijete zamašnjak. To su složene stvari, to nije jako jednostavno objasniti u ovakvoj emisiji. Dakle, vi dobijete, vi morate dati onaj impetus, onaj zamašnjak, početni poticaj da se naglo nešto pokrene. Kad se jednom nešto pokrene, onda se lančano iza toga pokreću i druge proizvodnje. A da bi imali taj impetus, taj prvi moment, kako da kažem, tada da biste ga imali, vi morate negdje stvoriti taj kapital, morate olabaviti kreditne linije, morate djelovati tako da smanjujete kamatne stope, morate poduzimati stvari koje su izvan dosadašnje ekonomske ortodoksije, morate ići u ono što se smatra da je nedopustivo. Ok, mi danas čuvamo inflaciju, mi danas čuvamo tečaj, mi danas borimo se protiv deficita, sve su to standardni obrasci jedne ekonomske škole. Šta ima imamo za rezultat? Imamo za rezultat nemire, mlade ljude koji bježe, stare osamljene i nemoćne ljude u očaju i stravi života. Imate ogroman broj nezaposlenosti. Je li to slika zemlje koju mi hoćemo? Zbog čega? Zato da ne bi imali 5% inflaciju, 9% inflaciju. Pa je li to svrha postojanja ekonomske politike jedne države. Obično, ili je svrha da svi ti ljudi, i mladi, i stari, i nezaposleni imaju perspektive.
Gospodine Ribiću, stvar je u tome da počne uvijek sa 5-9%, pa završi sa 150%.
Ali dajte mi recite, 5 godina ekonomske krize, pa zar nam nije svima dovoljno jasno da ovaj obrazac ekonomske politike ne daje rezultate?
Evo, moram vas upozoriti. Vi zagovarate, naravno, veću potrošnju, o tome govori svi. Istovremeno bi uveli krizni porez u situaciji...
Prirez. Prirez, ogromna razlika. Razlika u jednom slovu, ali je ogromna razlika u suštini. Da.
Ljudi su vam dokazali da su upravo povećanje PDV-a i kriznih poreza i prireza, kako ih već zovete, dovele do smanjivanja potrošnje. Dakle, to je kontradiktorno samo u sebi.
Ne, slušajte me dobro. Krizni prirez nije krizni porez. Porez je imao nedostatke. Prirez je nešto što se zaračunava na poreznu osnovicu. Porezna osnovica je već pod jednom progresivnom stopom oporezovana. Dakle, ona, ako je tako progres, onda veću poreznu osnovicu imaju bogati sa onim jako visokim primanjima. Treba podesiti stopu prireza tako da dobro oguli ovaj imućni bogati sloj. Tako da se taj novac koji se prikupi, ne da se djeluje na potrošnju, dakle nisam kontradiktoran, već da se taj novac od bogatih koji moraju dati doprinos ovoj jadnoj sirotinji koja kopa po kantama za smeće, to je ljudski. To je u našoj prirodi. Tako skupljeni novci moraju se plasirati u javne investicije. Koje moraju biti osmišljene.
I gdje je to u ovom trenutku dalo rezultata u Europi? Nigdje.
Pa to...
Nigdje. Kako? Nigdje. Jednostavno se dogodilo jednog depadeja koji se zapravo ismijava sa Francuskom i odlazi u Rusiju.
Ali ni drugo nema rezultata. Dajte mi recite, to nije ni probano.
Dakle, nema...
To nije ni probano.
Jeste,
to nije
probano je u Francuskoj.
Pa je Ustavni sud srušio, nije ni probano. Nije ni probano u praksi. Dakle, nije
vjerovatno
ni probano.
Vjerovatno bi ovdje Ustavni sud srušio.
Pa ne znam da li bi srušio. Uvijek sve treba probat, znate, sve se treba truditi. Država može promijeniti Ustavni sud.
Ostalo nam je jako malo vremena. Da. Vi naravno potičete potrošnju, ako treba čak i zaduživati se bolje od toga. Međutim, Hrvatska je preuzela neke obaveze koje sada zapravo ustupanjem u Europsku uniju 1. srpnja mora poštivati. Mi sad imamo, blizu smo 60%, dakle imamo negdje 57-58%, deficit je 3,6%. Ukoliko taj deficit bude ispod 3%, mi se dovodimo u situaciju, ne znate koju, trebate ljudima reći, da se zapravo proračun za iduću godinu donosi u Brislu, ne u Zagrebu. Što ćete onda?
Da, to je veliki problem, to je pitanje suvereniteta ekonomske politike. Ali ću vam reći kako se iz toga izlazi. Najvažnije...
Vjerovatno blokadom Brisla, ali bojim se da to tako neće.
Ne. Ove financijski krugovi u inozemstvu, oni vam nude neke recepte ako nemate vlastita rješenja. A ako imate vlastita rješenja, iz toga se vidi da imate perspektivu rasta. Da dajete, da imate suvisle planove, da znate šta hoćete. Onda vam oni na kraju daju vani vremena. Malo je u javnosti uopće nije primijećeno da je MMF dao vremena Liniću. Jer je ublažio fiskalno pravilo po kojem treba deficit svake godine smanjivati za 1% rashoda. Treba smanjivati 1% rashoda. Sad ih je pustio da ove godine smanjuju 0,5% rashoda državnog proračuna.
Duplo
manje, to tragom one u početkom siječnja objavljen onaj čuveni rad onoga glavnog ekonomista MMF-a Blanchara, koji je rekao da smo pretjerali s mjerama štednje, da to treba rastegnuti u duljem roku. Evo, ja osobno to govorim već godinu i pol dana. Evo vidite, i sad se to razblaže. Dakle, kada jedna vlast ima suvislu koncepciju, kad zna što hoće, ne, naše su tijeli javne investicije, dok je bio Čačić, sad su privatne investicije. Dakle, kad vi vidite da imate nekog suda, onda vam je rating agencije da popust, čekaju, da vide, jer njih zanima da im vratite njihove novce. A sad kako ćete im vratiti? Na vama je da to nađete.
Evo, i ostalo nam je samo minutu do kraja.
A osim toga, jedna suverena država mora i lobirati na međunarodnoj sceni, mora objašnjavati, mora se truditi ako ima ideju.
Ali morate priznati da je to jedan ozbiljan problem. Ostalo nam je samo minutu do kraja. Moram vas pitati, evo ovako, spomenuli ste aktualnu vlast nekoliko puta, pregovore, to. S kim ste bolje surađivali, sa Sanaderom ili Milanovićem?
Pa sa Sanaderom smo imali barem sastanke jednom u 3 mjeseca, pa smo imali redoviti pregovarački proces. Nažalost, moram reći da smo s tim čovjekom koji je to osuđen za kriminal, nažalost, moram to reći, ali to je istina i činjenica i nisam sretan da to moram reći. Da smo imali bolju suradnju nego s ovim čovjekom koji ne djeluje se da ima lopovskih ambicija.
Da, i prosvjed je u Maksimiru, dakle u srijedu. Koliko će to biti prosvjed, a koliko će opet vam zamjeriti zapravo da pružate podršku Milanu Bandiću koji tamo dijeli grah?
Ne, mi u Maksimiru ništa ne radimo, baš zbog toga. Ništa. Baš zbog toga. Idemo sa trga Francuske republike, idemo na trg Bana Jelačića i nakon toga se svi razilaze gdje god hoće ići. U Jarun, Maksimir, gdje god ljudi hoće. Dakle, mi s time nemamo ništa. To smo promišljeno i upravo zbog toga tako odlučili.
Evo, bilo bi to sve za danas, gospodine Ribiću. Hvala vam lijepo što ste bili gost Radija Stoja.
I vama. Bilo je dinamično, nadam se da nećete ni zamjeriti. Vaši pozdrav slušateljima.
Evo. Ja sam rodna grudama.